Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita berharap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita amalkan, setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Dan semoga Allah memberikan kemudahan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Melanjutkan pembicaraan kita, qiraah kita di kitab Al-Usul, Min Ilmi Al-Usul. Kita coba ambil maudhu' yang selanjutnya. Kemudian mungkin kalau ada beberapa hal yang pada pertemuan yang lalu ada hal yang perlu ditambahkan, kita kembali ke sana. Sampai kepada bab Al-Mufti Wal-Mustafti. Setelah kita mengetahui tentang pokok-pokok pembahasan yang ada di usul fikih, maka kita sampai kepada pembahasan yang terakhir. Setelah kita mengetahui tentang ahkam, kemudian kita mengetahui beberapa qawaid atau qaidah yang ada di dalamnya, kemudian kita sedikit mengetahui tentang kaifiyatu al-istidlal, bagaimana kita mengambil dalil dari hukum dan kaidah yang ada, maka kita diperkenalkan di sini untuk mengetahui dengan atau tentang orang-orang yang biasa menggunakan kaidah-kaidah, hukum-hukum dan cara-cara yang dipelajari di dalam ilmu usul fikih. Sehingga tentunya kita berharap dengan pengetahuan yang sedikit ini dari mufti, maka kita bisa membaca dan mengira siapakah mereka orang-orang yang mempunyai hak, mempunyai kemampuan di dalam berfatwa dan yang tidak. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana cara kita meminta fatwa kepada orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam berfatwa. Disebutkan di sini al-mufti wal-mustafti. Bahwasanya al-mufti huwa al-mukhbir an hukmin syar'iyyin. Seorang yang berfatwa, memberikan fatwa, tentunya dia adalah al-mukhbir, seorang yang memberitahukan tentang hukum syar'i. Jelas di sini bahwasanya yang dimaksudkan dengan ikhbar yang diberikan adalah terkait dengan hukum syar'i, bukan hukum yang lainnya. Seorang mufti, ketika kita mendengar kata mufti, maka tentunya yang terngiang dalam pikiran kita adalah mereka orang-orang yang mempunyai kemampuan di dalam memberikan hukum syar'i. Sedangkan mustafti Wasailu an hukmin syar'iyyin, lawan dari al-mufti. Mustafti adalah orang yang meminta fatwa dari seorang mufti tentang hukum syar'i. Kemudian apa itu fatwa? Tentunya kita mengetahui dari pengertian mufti dan mustafti, yang namanya fatwa tidak terlepas dari hukum syar'i. Saya nukilkan di sini di kitab yang lainnya, diambilkan dari risalah yang sebutkan tentang Al-Fatihah wa Manahjul Ifta, tentang pengertian ifta, yang tentunya tidak jauh berbeda sebenarnya dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Nuthaimin rahimahullahu taala. Ada tambahan sedikit di akhir kata tersebut, pengertian itu. Yang disebut dengan al-ifta adalah al-ikhbar bihukmillahi ta'ala an dalilin liman sa'ala anhu fi amrin nazilin. Yang namanya ifta, memberikan fatwa, adalah al-ikhbar bihukmillahi ta'ala, memberikan kabar, memberikan ma'rifah terhadap hukum Allah, tentunya hukum Allah yang syar'i, an dalilin, dari dalil yang ada, dari dalil yang sahih yang kita telah pelajari tentunya, mana dalil-dalil yang bisa dijadikan pijakan atau tidak. Liman sa'ala anhu, kepada orang yang bertanya kepadanya. Fi amrin nazilin. Nah, di sini ada tambahan sedikit tentang amrin nazilin. Dari perkara yang nazil. Apa itu nazilah? Perkara yang nazil. Apa? Turun, datang. Artinya perkara yang baru, yang tidak disebutkan, yang tidak diketahui sebelumnya mengenai perkara tersebut. Walaupun tentunya amrun nazilin ini lebih cenderung kepada, kalau sekarang ini banyak diterjemahkan kepada apa, permasalahan kontemporer. Walaupun tentunya perkara nazil berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada perkara yang sebenarnya sudah lama tetapi baru diketahui oleh dia, maka bisa jadi bagi dia adalah sesuatu yang baru. Tetapi hampir rata-rata yang ada yang namanya fatwa adalah perkara yang baru pada waktu itu, atau perkara yang gumut, yang sulit atau yang susah, yang tidak terlihat zahirnya dari fatwa atau hukum-hukum yang sebelumnya. Di sini sehingga yang namanya seorang meminta fatwa adalah dari perkara-perkara baru bagi diri dia atau bagi kaum tersebut terhadap hukum syar'i. Tambahan di sini adalah fi amrin nazilin, tidak hanya sekedar pada hukum syar'i saja, tetapi lebih erat kepada perkara-perkara yang baru yang muncul pada saat tersebut. Kemudian hukmul ifta, ada tambahan sedikit. Apa itu hukum fatwa? Hukum memberikan fatwa bagi seorang mufti, maka tentunya ada rinciannya. Tidak bisa kita katakan langsung wajib atau tidak, tetapi terkait dengan pengetahuan dia. Kalau seandainya dia mengetahui, maka memberikan fatwa kepada dia hukumnya wajib. Dan ini pun tentunya di penjelasan nanti kita akan mengetahui tentang syurut wujubul fatwa, syarat wajibnya berfatwa. Tetapi secara umum, ketika dia mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang mengetahui dibandingkan dengan yang lainnya, kemudian sedikit tambahan yang ada, bahwasanya perkara itu adalah perkara yang memang mendesak, yang harus diketahui oleh si mustafti, maka fatwa atau memberikan fatwa kepada si al-mustafti hukumnya wajib bagi orang yang mengetahuinya, bagi ulama atau mustahid yang mengetahuinya. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin minna." Man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang meminta, diminta terhadap suatu ilmu, fakatamahu, kemudian dia menutupinya, tidak mau memberikannya, bakhil terhadap ilmu yang dia punya, aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minnar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan apa lijam itu? Kekang, tali kekang itu, tali lijam, tali kekang kuda. Allah subhanahu wa ta'ala akan tutup mukanya pada hari kiamat bilijamin minar, dengan kekang dari api neraka. Ketika memang dia mengetahui dan dia tidak mau memberitahukannya. Karena di sini Syekh Syangkiti rahimahullah ta'ala, ya dosen di Jami Islamiyah, sudah meninggal tentunya, ya banyak sering kita mendengar, ya seorang alim besar, ya hanya kuyonan saja tetapi tidak bisa dipraktekkan di kita. Ketika dia menjaga ujian, ketika setiap dia menjaga ujian dan ditanya oleh orang yang sedang ujian itu, pasti dia akan memberitahukannya. Sehingga di pihak jamiah pun juga jarang sekali menggunakan dia untuk sebagai pengawas atau sebagai penjaga. Di satu sisi dia ingin mempraktekkan diantaranya hadis ini, karena memang seorang yang mengetahui ya dia harus menjawabnya. Ketika dia tahu, dan yang ya yang kuyonan mungkin mahasiswanya, dia menjawabnya dengan apa adanya. Dan yang lainnya pun tentunya tidak berani untuk ya diingatkan, tetapi ya dia berdalil dengan diantaranya hadis ini. Tapi tentunya tidak bisa ditempatkan, artinya walaupun dari satu sisi itu benar, tetapi dari sisi yang lainnya tentunya berbeda keadaan yang ada. Nah, di sini man su'ila 'an 'ilmin fakatamahu fa aljamahu Allah yaumil qiyamati bilijamin minna. Itu hukum memberikan fatwa, yang tentunya hukum meminta fatwa akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang artinya ketika seseorang tidak mengetahui, maka kewajiban dia untuk meminta fatwa, dan bisa jadi terlarang bagi dia atau haram bagi dia meminta fatwa dengan niatan atau dengan alasan-alasan tertentu, dengan beberapa persyaratan yang diarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan di sini tentang syurutul fatwa. Ya, Ishtaratu li jawazil fatwa syurutun minha. Disyaratkan tentang bolehnya fatwa, memberikan fatwa dengan beberapa syarat yang ada. Di antaranya, an yakuna al-mufti 'arifan bil hukmi yaqinan aw dhannan rajihan wa illa wajaba 'alaihi atawaqquf. Hendaknya seorang mufti itu 'arifan, dia mengetahui. Kita mengetahui tentang perbedaan, tidak disebutkan dengan kata 'aliman tetapi disebutkan dengan kata 'arifan. Karena yang namanya ilmu tentunya dia mengetahui dengan yakin. Tingkatan-tingkatan ilmu telah kita bahas, kalau tidak salah atau telah disebutkan di sini. Arifan bil hukmi, mengetahui tentang hukum tersebut. Hukum yang mana? Apakah semua hukum yang ada dalam agama Islam ini dia harus mengetahuinya? Tentunya tidak. Tetapi hukum yang terkait dengan fatwa yang akan dikabarkan oleh dia kepada al-mustafti. Yakinan, baik itu secara yakin yang masuk ke dalam ilmu, au dhannan rajihan, atau prasangka yang kuat. Karena yang namanya ilmu dalam permasalahan agama ini tidak semuanya harus berlandaskan dengan sesuatu yang yakin. Karena kalau seandainya semuanya harus yakin, maka banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di fikih terutama itu tidaklah mereka para ulama berkeyakinan 100% dengan apa yang mereka katakan. Tetapi mereka, dhan yang benar, prasangka yang benar, dengan dilandasi dengan ilmu yang mereka ketahui, maka ghalabatul dhan rajihan, yang paling banyaknya dengan prasangka yang besar bagi dengan hukum tersebut, maka si mufti tersebut pun memberikan apa yang dia ketahui. Di sini seorang harus mengetahui baik dengan yakin atau dhannan rajihan dengan apa yang diketahuinya. Kalau tidak, maka wajib bagi dia untuk tawakuf, tidak memberikan fatwa kepada orang yang meminta fatwa kepada dia. Dan mungkin yang pernah saya katakan, bagaimana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizhahullahu ta'ala sering sekali dalam beberapa permasalahan mereka mengatakan, dia mengatakan la adri, tanpa ada beban sama sekali. Berbeda dengan kita, walaupun ketika kita melihat perkara itu sering kita dengar dan jawabannya arahannya ke sana. Tetapi ketika dia mungkin lupa atau bisa jadi ada beberapa khilaf yang beliau ketahui, sehingga dia pun mengatakan, beliau mengatakan la adri, wallahu a'lam, beberapa kali dari fatwa-fatwa yang ada. Dan kalau kita amati, banyak sekali dari beberapa masyayikh yang ada, ketika mereka tidak yakin benar atau rajihan, dhannan rajihan, maka mereka pun mengatakan dengan kata la adri. Karena yang namanya la adri huwa nisful jawab, dia adalah setengah dari jawaban yang ada, atau nisful ilam. Karena memang dia tidak mengetahui apa yang harus disebutkan. Ini mas'uliyah yang ada terhadap ilmu, sedangkan kita sangat jauh sekali dengan apa yang ada. Kemudian yang kedua, an yatasawwar as-su'ala tasawwuran tahaman. Hendaknya seorang mufti itu mempunyai gambaran terhadap soal dengan gambaran yang sempurna. Liyatamakkana minal hukmi 'alaihi, supaya dia mutkin atau kuat dia menguasai terhadap hukum tersebut. Fa innal hukma 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Kaidah yang ada, karena hukum terhadap sesuatu itu far'un 'an tasawwurihi, cabang dari apa yang dia fahami, apa yang dia ambil dari gambaran tersebut. Saya berharap nanti dari ikhwah yang ada kita mencoba untuk mengambil fatwanya di akhir, berlatih untuk menelaah fatwanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di yang sekarang ini sering berkembang, yang sudah berkembang, yang dibawakan oleh Ustaz Firanda, terutama dalam masalah pemilu punya Asatirih. Sa'di juga ada kelihatannya sebelum. Ada. Ya, nanti coba dilihat. Tentunya kita mengetahui itu adalah gambaran dari fatwa yang ada, karena memang kita memerlukan hal tersebut. Kita coba nantinya, nanti di akhir kita coba untuk berlatih melihat fatwa yang ada, terutama yang terkait dengan pertanyaan, karena yang namanya fatwa itu sesuai dengan pertanyaannya. Apakah setiap fatwa harus diambil? Tentunya tidak. Tinggal kita sinkronkan dengan keadaan yang ada. فَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مَعْنَ كَلَامِ الْمُسْتَفْتِي سَأَلَهُ عَنْهُ. Apabila seorang mufti itu mempunyai muskilah, mempunyai masalah atau tidak faham dengan makna pembicaraan dari seorang yang meminta fatwa kepada dia, sa'alahu anhu, maka dia hendaknya bertanya kepadanya. Artinya tidak langsung dia menjawabnya. Misalnya kita sebagai seorang guru, misalnya nantinya sebagai seorang tua, orang tua yang memberitahukan kepada anak-anak kita, ketika memang kita menghukumi terhadap sesuatu dan kita tidak faham, artinya di situ ada rincian, kita mengetahui ada rincian yang selanjutnya, maka hendaknya dia bertanya kepada orang yang bertanya itu, ini maksudnya apa? Ini keadaannya seperti apa? Tidak terburu-buru di dalam memberikan fatwa kepada dia. Wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu, dan apabila dia membutuhkan untuk rincian maka dia rinci. Artinya dia minta rincian kepada orang yang bertanya. Au dzakara at-tafsila fi al-jawab, dia menyebutkan rincian tersebut di jawabannya ketika memang dia mengetahui di situ ada rinciannya, tanpa harus meminta rincian kepada orang yang bertanya dan dia mengetahui ada rincian di situ, maka dia bisa merincinya. Mana yang lebih tepat? Apakah kita meminta rincian kepada orang yang bertanya ataukah kita merinci sendiri? Kalau yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya, tentunya yang kedua yang lebih tepat. Tetapi tentunya disesuaikan dengan keadaan yang ada, supaya lebih jelas dengan apa yang dialami oleh orang yang meminta fatwa. Afan, yang saya maksudkan di sini yang kedua itu, maaf saya salah. Di sini wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu, artinya bukan yang kedua, artinya yang pertama dia meminta merinci, meminta rincian dengan permasalahan yang ada. Itu yang saya maksudkan. Dia tidak menjelaskan rincian dengan apa yang dia fahami, tetapi dia mencoba untuk mensinkronkan dengan apa yang difahami dan dialami oleh orang tersebut. Misalnya ketika ada seorang yang berfatwa, meminta fatwa, bagaimana hukum seorang yang melakukan zina terhadap perempuan, seorang perempuan misalnya. Yang dimaksudkan dengan dia ketika membutuhkan rincian, maka dia bertanya kepada orang tersebut. Orang tersebut, misalnya, jawabannya, laki-laki itu dia sudah menikah atau belum misalnya. Laki-laki itu dalam keadaan seperti apa misalnya. Nah, di situ dia membutuhkan rincian sehingga dia bertanya. Atau diperbolehkan dia untuk merinci di jawabannya. Kalau seandainya laki-laki ini seperti ini, begini. Kalau ini, begini dan seterusnya. Tentunya membutuhkan waktu yang panjang dalam rincian tersebut. Karena yang namanya ifta, kalau kita perhatikan, banyak sekali fatwa-fatwa yang ada memang langsung kepada poin yang dimaksudkan, tidak seperti pelajaran. Fa idza su'ila an imri'in halaka an bintin wa ahin wa ammin syaqiqin falyas'al 'anil akh hal huwa li aw li aula. Di situ ketika ada seorang yang bertanya terhadap warisan, ada seseorang yang meninggal, kemudian dia meninggalkan bin dan akh dan am syaqiq. Nah, di sini tentunya berbeda antara akh li'um, akh syaqiq, atau li'akh li'ab misalnya. Di situ ada jawaban yang berbeda. Sehingga bisa jadi seorang yang mufti itu meminta kepada, bertanya kepada orang tersebut, apakah akh ini akh li'um ataukah bukan, ataukah akh li'ab atau akh syaqiq dan seterusnya. Nah, di sini dia meminta rincian kepada orang tersebut. Atau yufassilu fil jawab, dia menjelaskannya ketika dia menjawabnya. Misalnya jawabannya fa in kana li'um fala syai'ala, apabila pada kasus itu yang dimaksudkan dengan akhli'um itu, maka dia tidak mendapatkan sama sekali. Wal baqi ba'da fardhi al bin lil 'am, sedangkan sisanya setelah dibagi maka untuk bin lil 'am dan seterusnya. Tapi yang dimaksudkan yang kita tangkap di sini ini sekedar contoh adalah yang tadi, apakah membutuhkan rincian di awal atau tidak. Yang baik tentunya dia mencoba untuk bertanya, merinci kepada orang yang bertanya. Kalaupun dia ingin menjelaskan, menggambarkan secara rinci di jawabannya, maka terserah dia. Kemudian syarat yang ketiga dari bolehnya memberikan fatwa dari seorang mufti, an yakuna hadi al-bali liyatamakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbiqiha 'ala al-adillati syar'iyyah. Hendaknya seorang yang akan memberikan fatwa itu dia hadi al-bal. Balnya hadi, apa itu bal? Hah? Balaya bulu kencing. Bal. Al-bal adalah pikiran atau hati dia maksudnya. Hadi hudu, tenang. Hadi al-bal, suasana hati dan pikirannya itu tenang, supaya lebih mantap, lebih mungkin. Minta sawuril masalah, untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang ada dan bisa lebih baik, lebih mantap di dalam mempraktekkan watatbiqiha. Dengan gambaran tersebut dia bisa mempraktekkan, artinya mewujudkan, mensinkronkan dengan apa yang dia ketahui alal adillati syar'iyyah, terhadap dalil-dalil syar'i yang ada. Sehingga fala yufti hala insyighala fikrihi bighadabin aw hammin aw malalin aw ghairiha. Dia tidak memberikan fatwa dalam keadaan insyighala fikrihi, pikirannya itu dalam keadaan sibuk, artinya tidak tenang. Baik itu ketika dia marah, artinya orang yang sedang marah, dia tidak diperbolehkan untuk langsung memberikan fatwa, walaupun di situ tentunya ada rinciannya. Apakah kemarahannya itu terkait dengan kemarahan pribadi dia ataukah tidak? Apakah kemarahannya itu di awal atau di tengah atau di akhir? Yang pasti ketika dalam keadaan marah, ketika dia dalam keadaan marah dan akan memberikan fatwa, maka dia dilarang untuk memberikan fatwa. Berbeda ketika dia marah di awal karena memang dia tersinggung dengan adab dia misalnya, tetapi dia bisa menurunkannya, maka dipersilahkan untuk memberikan fatwa. Tapi dalam keadaan dia memang masih marah kepada dia, mungkin dengan perkara-perkara pribadi dan sebagainya, maka dilarang seseorang itu memberikan fatwa. Auhammin, atau ada keinginan yang akan dilakukan dia. Auhammin, dia misalnya dia kepingin pulang, dia kepingin pulang ke rumah cepat-cepat, kemudian ada orang yang meminta fatwa kepada dia. Maka dalam posisi-posisi seperti ini, walaupun tentunya tidak bisa serta-merta kita katakan tidak boleh, tetapi ham yang dimasukkan di sini adalah ham yang menjadikan dia tidak mau mendengarkan dengan permasalahan yang akan diceritakan atau yang akan disebutkan, sehingga dia pun asal menjawab tanpa mengetahui secara utuh dengan permasalahan yang akan dibawakan dia. Ham. Sehingga ketika ya fungsinya kita di sini, kita melihat ketika kita ingin meminta fatwa kepada seseorang misalnya, kepada seorang ulama, maka kita harus melihat apakah kondisi ulama alim tersebut dia dalam keadaan marah atau dalam keadaan dia cepat-cepat atau bersegera untuk melakukan sesuatu, maka tentunya kita hendaknya tidak terburu-buru untuk meminta fatwa kepada dia. Au malal, atau kejenuhan, yang digambarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah kejenuhan dengan apa yang dialami oleh si alim tersebut, karena memang mungkin sudah berjam-jam dia duduk bersama murid-muridnya, kemudian dia ingin keluar, maka orang yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk memberikan fatwa karena bisa jadi asal-asalan dalam menjawab. Karena yang namanya orang bosan, siapapun dia, maka ya dia pun juga tidak perhatian dengan apa yang didengarnya atau memberikan sesuatu atau membicarakan sesuatu ya asal kena, karena dalam keadaan bosan atau jenuh atau yang lainnya. Intinya yang mempengaruhi pikiran dan ketenangan dia, hendaknya dia tidak melakukan fatwa atau memberikan fatwa kepada dia. Itu syarat fatwa yang tentunya ini dikaitkan dengan syarat yang ada di mujtahid. Karena yang namanya seorang mufti adalah orang yang ditanya tentang hukum syar'i dan diharapkan dia mengetahui atau memberitahukan tentang hukum syar'i dengan hal-hal yang nazil, hal-hal yang baru, maka tentunya dia pun adalah bagian, diharapkan bagian dari orang-orang yang mempunyai kemampuan di dalam berisihat. Dengan tentunya dengan berbagai macam ijtihad yang ada. Karena tentunya seorang mujtahid itu punya beberapa tingkatan. Ada yang disebut sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu ya dia mengetahui tentang, artinya seorang mujtahid dalam hukum-hukum yang mutlak, yang gambarannya adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dia tidak terkait dengan madhab yang ada. Dia tidak melihat dari madhab yang dia punya, tetapi dia cenderung kepada pengetahuan dia terhadap dalil-dalil yang ada secara langsung. Ada yang disebut dengan mujtahid al-wujuh, artinya terkait dengan mujtahidnya atau ijtihadnya dia masih berkisar kepada ikhtilaf atau khilaf yang ada di madhab-madhab dia, tetapi dia tidak terikat dengan madhab tersebut. Seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian ada yang namanya mujtahid al-mustaqil. Mustaqil, sebagian menyebutnya mujtahid juz'i, sebagian, atau mujtahid madhab, atau mujtahid madhab yang itu masih ijtihadnya dia tidak keluar dari madhab yang dia punya. Sehingga banyak sekali para ulama-ulama yang masuk ke dalam kategori mujtahid ini. Banyak ijtihad dia tidak berani keluar dari koridor atau dari permasalahan-permasalahan yang telah ada di madhab tersebut, dengan beberapa persyaratan yang tentunya setiap tingkatan di situ ada persyaratannya. Kemudian sedikit tambahan dari atau kita baca dulu di sini, kalau tidak nanti kita sinkronkan dengan kitab yang lain. Wa ishtaratu li wujubil fatwa syurutun minha. Yang tadi terkait dengan jawazul fatwa, bolehnya seseorang itu memberikan fatwa. Kemudian yang ini terkait dengan wajibnya dia memberikan fatwa apabila terpenuhi syarat-syarat berikut, di antaranya wuqu'ul hadisah al-mas'uli anha, terjadinya kasus atau permasalahan yang ditanyakan. Artinya, fa illam takun waqi'atan, apabila permasalahan itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka lam tajib al-fatwa, dia tidak wajib untuk memberikan fatwa li'adami ad-darurah, karena memang tidak ada hal darurat di dalam dia memberikan atau menjawab permasalahan tersebut. Sehingga seorang mufti berhak untuk menanyakan, ketika dia menanyakan ada seseorang yang mengatakan bagaimana hukum menceraikan istri dalam keadaan hamil misalnya, maka si mufti berhak bertanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, ya sudah, nanti saja. Dia tidak wajib untuk menjawabnya. Dia tidak wajib, si mufti itu tidak wajib menjawabnya, kecuali kalau seandainya permasalahan itu sudah terjadi, atau kecuali niatnya adalah untuk ta'allum. Seperti kita misalnya, ketika kita memang ingin mengetahui hukum syar'i yang ada, maka diperbolehkan. Dan ketika si fulan atau si alim tersebut mengetahuinya, maka hendaknya dia memberikan jawaban, karena memang kaitannya terkait dengan pengetahuan atau pencarian terhadap hukum syar'i. Kita membicarakan tentang fatwa yang erat kaitannya dengan hukum yang dipermasalahkan oleh si mustafti. Illa an yakuna qasdus sa'ili at-ta'alluma, kecuali apabila maksud dari orang yang bertanya itu untuk ta'allum sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Fa innahu la yajuzu katmul ilmi bal yujibu anhu mata su'ila bikulli halin. Maka tidak boleh dia menyembunyikan ilmu yang ada, bahkan dia wajib menjawabnya kapan dia ditanya dengan pertanyaan yang ada pada setiap keadaan. Ada kaidah yang mungkin antum pernah mendapatkan tentang masalah fatwa yang ada. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Artinya tidak boleh. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak diperbolehkan seseorang itu mengakhirkan bayan, mengakhirkan jawaban, mengakhirkan keterangan an waqtil hajah, ketika dibutuhkan. Yang kebalikannya, ketika nih kita fahami dulu kaidah ini, kaidah usul fikih. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan bayan pada waktu yang dibutuhkan. Maka terkait dalam masalah fatwa, dalam masalah jawaban-jawaban yang dibutuhkan oleh seseorang ketika kita ditanya atau musyahid itu ditanya, maka kita melihat kapan jawaban itu wajib diberikan dan kapan tidak. Maka melihat dari kaidah ini, kalau seandainya dia butuh untuk jawaban, maka tidak diperbolehkan dia untuk menundanya. Misalnya ketika seseorang itu bertanya tentang masalah sholat dan dia belum bisa sholat, apakah boleh seseorang itu untuk mengakhirkan pengajaran atau pemberitahuan terhadap masalah sholat ini keesokan harinya, sehingga dia mengatakan besok saja kamu datang kepada saya, jangan sekarang. Boleh tidak? Paham yang saya maksudkan? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Dia pada saat ini membutuhkan untuk sholat, sehingga memang harus diterangkan pada saat itu walaupun dalam konteks yang sederhana. Kemudian kebalikannya, apabila dia tidak membutuhkannya, misalnya ketika seseorang akan berhaji dan bertanya tentang manasik haji, apakah boleh seorang yang mengetahui tentang haji itu dia mengatakan kepada dia besok, minggu depan, atau nanti seminggu sebelum kamu berangkat kamu datang? Boleh? Kenapa? Karena belum darurat. Dia belum membutuhkannya. Dia masih bisa mendapatkannya nanti. Dengan mengakhirkan bayan, dia masih bisa. Maka ini diperbolehkan. Yang tadi masalah nikah. Seorang yang memang nikahnya masih satu tahun lagi, kemudian dia kepingin belajar tentang nikah, maka boleh kita mengakhirkan tentang pelajaran nikah ini nanti pada saatnya. Karena memang dia masih belum membutuhkan, kecuali besok mau menikah. Dia tidak mengetahui tentang masalah nikah. Maka wajib bagi kita untuk memberitahukan kepada dia. Terutama dalam masalah fatwa yang dibutuhkan oleh seorang mustafti. Kemudian yang kedua syaratnya, alla ya'lam min halis sa'ili anna qasdahu at'annud. Dia tidak mengetahui tentang keadaan orang yang bertanya bahwa maksud atau niat dari orang yang bertanya itu untuk ta'annud. Apa ta'annud itu? Ngeyel. Artinya memperberat atau apa bahasa Indonesia nya ya. Dia maksudnya seorang mustafti itu tidak mendapatkan bahwasanya orang ini adalah orang yang seorang yang bertanya, tetapi maksudnya dia itu untuk mendesak dia atau memojokkan dia. Itu yang dimaksud dengan ta'annud. Nah, ta'annud dari ta'annata itu berpayah-payah diri atau capek, yang artinya tadi ngeyel dan ingin memojokkan. Kalau seandainya dia mengetahui, dia membaca dari lahirnya niatnya itu ingin memojokkan dia atau memojokkan seseorang, maka tidak wajib bagi dia untuk memberikan fatwa atau keterangan kepada dia dengan mengatakan saya tidak tahu atau yang saya ketahui seperti itu, atau silahkan bertanya. Maka diperbolehkan ketika kita melihat orang yang bertanya ini maksudnya adalah untuk memojokkan atau ingin berdebat kepada dia, tidak ada maksud baik atau tidak ingin maksud bertanya kepada yang dibutuhkan. Atau tatabbu'ur rukhas, atau maksudnya adalah tatabbu'ur rukhas, dia mengikuti atau mencari sesuatu yang ringan. Ini seringnya kita seperti ini. Ngejar fatwa untuk mencari mana yang ringan dan mana yang lebih enak dan mana yang lebih pas buat diri kita, sehingga kita mengejar terus kepada orang tersebut. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Lah, terus saya seperti ini. Di situ dia ingin mengejar, maksudnya adalah dia kepingin mencari sesuatu yang mudah bagi dia, padahal jelas sebagaimana yang diterangkan oleh si alim tersebut. Kalau maksudnya ingin mencari rukhas, maka dia tidak wajib untuk meminta atau tidak wajib untuk memberikan fatwa kepada dia. Ini dari zahir yang ada. Au darba ara'il ulama ba'dhaha bi ba'dhin, atau ingin menabrakkan pendapat dari para ulama antara satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya kita mengetahui bahwasannya ada seseorang yang bertanya itu, dia mengetahui tetapi dia ingin menabrakkan dari pendapat-pendapat yang ada dan ingin memojokkan atau ingin menjelekkan ulama tersebut. Misalnya ketika kita bertanya kepada si alim fulan, si alim A, dengan jawaban yang kita mengetahui dari si B. Ketika si A mengatakan bahwasanya itu adalah hukumnya haram, kemudian si yang bertanya itu mengatakan kepada si alim A bahwasanya afan ustaz, bahwasanya si alim B dia menjawab seperti ini, yang kita mengetahui bahwasanya di situ ada pertentangan antara diri dia dengan si alim B misalnya. Kalau seandainya si A ini ketika dia ditanya dalam masalah ini maksudnya adalah ingin menjelek-jelekkan si dia atau ingin menghujam atau ingin menabrakkan dengan pendapat dia, ingin menjelek-jelekkan salah satunya, maka tidak wajib si mufti ini untuk memberikan fatwa kepada dia. Atau ghairu dzalika minal maqasid as-sayyi'ah, atau yang lainnya dari maksud-maksud yang buruk. Fa in 'alima dzalika min hali sa'il lam tajibi al-fatwa, apabila si mufti itu mengetahui dari alamah, dari tanda-tanda yang ada tentang keadaan orang yang bertanya, maka dia tidak wajib untuk memberikan fatwa kepada si fulan, si mustafti, karena memang niatnya buruk, niatnya jelek. Karena memang di antara adab yang ada, yang sering kita dapatkan di buku-buku adab tentang adab bertanya, Tentunya seseorang itu ketika bertanya tidaklah dia menyebutkan nama fulan dan fulan, ketika memang kita mengetahui bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang bertentangan dengan si fulan. Bahkan seringkali kita melihat ketika ada seorang yang menyebutkan bahwasanya si Ustadz fulan, si Syekh fulan mengatakan ini, padahal jelas di situ ada pertentangan, maka seringkali dia tidak mau menjawab. Permasalahannya adalah masalah adab, kemudian juga masalah hati. Untuk menjaga hati tentunya sangat atau lebih diutamakan dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, wajibnya seseorang memberikan fatwa kepada orang yang meminta ketika alla yatarattab al fatwa ma huwa aktsara minha dararan, apabila dia tidak mendapatkan dari fatwa yang akan disebutkan itu, yang akan diberikan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar, bahaya yang lebih besar. Fa in tarattaba 'alaiha dzalika wajibal imsak 'anha. Apabila dia mengetahui, dia mengetahui tentang bahaya yang akan ditimbulkan dari fatwanya tersebut, maka hendaknya dia menahannya, tidak memberikan fatwa kepada si fulan. Daf'an li asyaddi al-mafsadataini bi akhaffihima, untuk menjaga paling beratnya kerusakan yang dimunculkan dengan memilih yang paling ringannya. Yang tentunya kita sering mendengar apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah apa? Binaul Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengetahui akan munculnya kerusakan yang lebih besar, sehingga dia menahan untuk menyuruh. Nah, di sini sering dijadikan sebagai dalil dalam masalah akhafud dararain atau saddud dzari'ah, mencegah kerusakan yang lebih besar ketika seseorang itu memberikan fatwa atau memberikan sesuatu. Misalnya juga ketika seseorang yang sedang marah atau dalam keadaan dia mendapatkan kelompok yang bersemangat dan bertanya tentang hukum membunuh orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, hukumnya apa? Boleh tidak? Boleh. Kalau kita melihat di hadapan kita ada rombongan pemuda, ada kelompok pemuda yang siap membawa senjata dan ingin membunuh mereka, apakah kita akan menfatwakan hukumnya boleh atau wajib? Kenapa? Karena akan mendapatkan atau akan memunculkan permasalahan yang baru yang lebih besar. Mungkin zahirnya boleh, tetapi nanti permasalahan yang besar untuk dakwah, sehingga semuanya akan ditangkap misalnya, semuanya akan dibalas oleh lawan yang ada dan akan memporak-porandakan semuanya, maka tidak diperbolehkan untuk memberikan fatwa kepada orang yang semisal ini dan seterusnya. Kemudian tidak jauh berbeda yang disebutkan di buku yang lainnya, hanya menambahkan tentang syarat yang di awal, artinya dimasukkan di sini wajibnya berfatwa. Ya tentunya yang pertama itu an yakuna lahu aliman bil hukmi, dia harus mengetahui tentang hukum tersebut, baru dia wajib untuk menjawab fatwa. Kalau tidak, maka dia tidak wajib untuk menjawabnya. baru syarat-syarat yang setelahnya. Kemudian yang berikutnya, ma yalzamu al-mustafti, apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang yang bertanya, meminta fatwa. Yang pertama adalah yalzam al-mustafti amran, dua perkara yang hendaknya dipegang, yang harus dimiliki oleh seorang yang sedang meminta fatwa. Yang pertama adalah yurida bistiftaihi al-haqqa, keinginannya atau niatnya adalah mencari kebenaran. Wal amala bihi, dan mengamalkan apa yang ingin ditanyakan tersebut. La tatabwa ar-rukhas, tidak sedang mencari rukhsah saja. Wa ifhamal mufti, atau menyerang mufti. Jadi kalau maksudnya adalah ingin menyerang atau memojokkan mufti, baik yang ditanya ataupun alim yang lainnya, atau yang lainnya dari maksud-maksud, wa ghairu dzalika minal maqasid as-sayyi'ah, maka hendaknya dihindari dari orang yang ingin meminta fatwa, terutama yang tadi terkait dengan tatabur rukhos. Ini sering kali kita bertanya adalah ingin mencari mana yang pas buat kita. Kalau pas buat kita, kita tanya. Kalau kok kelihatannya jawabannya tidak pas, maka seringkali kita menyembunyikannya. Nah, ini yang perlu keadilan dan keberanian di dalam permasalahan ini. Kemudian yang kedua, Allah yastafti illa man ya'lam, hendaknya dia itu meminta fatwa kecuali kepada orang yang mengetahui. Oh ya ghalibu ala dhannihi annahu ahlan annahu ahlun lil fatwa, atau prasangka kuat dia bahwasanya dia itu punya keahlian di dalam berfatwa. Wa yanbaghi an yakhtara awthaqa al muftina ilman wa war'an wa qila yajib dzalika. Di sini yang harus kita perhatikan pula, tentunya kita bisa merasakan, bisa mengetahui mana orang-orang yang bisa kita minta fatwa misalnya. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya dia ahlun, dia memang berhak atau dia faksnya di situ dengan prasangka kita juga, maka silakan untuk meminta fatwa kepada dia. Tapi kalau seandainya kita mengetahui tentang kelemahan dia dalam masalah ini, maka hendaknya kita tidak meminta fatwa kepada dia. Atau ketika kita dihadapkan kepada dua mufti atau dua alim, dua ulama yang ingin kita minta fatwa, maka kita bisa memilih mana yang lebih wara, mana yang lebih alim, mana yang lebih bisa dipercaya dari dua mufti tersebut. Tidak harus semuanya itu kita mintai fatwa, karena terkadang akan jadi bingung. Kalau seandainya kita ditabrakkan dengan permasalahan dengan dua jawaban misalnya, maka kita mencoba untuk mencari. Kalau seandainya kita tidak mempunyai kemampuan di dalam memilah dan memilih, maka tugas kita sebagai seorang yang muqallid, sebagai orang yang taklid, maka kita memilih para ulama yang lebih kuat dalam masalah ini. Kuat dalam masalah ini tentunya tidak terkait dalam masalah gelar dia. Karena kalau gelar, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bukan seorang doktor dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya. Tapi tentunya kita bisa merasakan, kita bisa mengetahui bagaimana kadar dari ilmu si mufti ini. Kewajiban kita memilih mana yang berhak untuk memberikan fatwa. Dan kalau seandainya kita ditabrakkan dengan dua keadaan, dua pihak yang memberikan fatwa, maka tugas kita adalah memilih mana yang lebih authak dalam masalah ilmunya, dalam masalah waraknya. Bahkan dikatakan di sini waqila yajibu dzalika, wajib untuk memilih dari dua alim atau dua mufti itu yang lebih baik ilmu dan waraknya. Kemudian bisa ditambahkan di sini, saya tambahkan di buku ini, Al-Wadih fi Usul Fiqh di Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, tentang syarat terkait dalam masalah mufti, dalam masalah mufti, perlu ditambahkan dengan syarat an yakuna adlan, dia adil, hendaknya seorang mufti itu adil di dalam memberikan fatwa. Karena yang namanya khabar fasik la yukbah, adil dalam masalahnya adalah adil dalam masalah agama dia dan juga dalam masalah sikap dia. Kemudian juga yang bisa ditambahkan dengan syarat yang ada adalah jaudatul yaqdhah wa kathratul isabah. Artinya seorang mufti yang bisa kita jadikan sebagai patokan adalah mufti yang dia mempunyai kebagusan atau keapikan di dalam masalah membaca suasana, membaca keadaan yang ada dan pengalaman dalam masalah tersebut. Artinya, tentunya terkait dalam masalah dia lebih a'lam, dia lebih alim dalam masalah ini. Karena perlu kita ketahui yang namanya fatwa yang tadi dikatakan bahwasanya adalah dalam perkara-perkara yang nazilah. Kemudian di dalam amalul fatwa, di dalam melakukan fatwa, seorang mufti itu bisa terbagi menjadi dua. Artinya dia memberikan fatwa sesuai dengan dalil yang ada, murni dari dalil-dalil yang ada, dengan pembelajaran yang ada. Kemudian yang kedua adalah terkait dalam masalah hadithah, dalam masalah kejadian-kejadian yang dialaminya. Di situ dua perkara ini tentunya yang paling baik adalah seorang mufti yang dia bersumberkan dari hukum-hukum yang syar'i, kemudian dia bisa menggabungkan dari keadaan yang ada yang dilihatnya, sehingga dia seakan-akan adalah orang yang menyaksikan. Sehingga seorang yang memberikan fatwa itu tidak hanya sekedar mengeluarkan dari dalil yang ada, tetapi dia bisa membaca dari permasalahan-permasalahan yang nantinya akan terjadi di masyarakat tersebut atau di kaum tersebut, sehingga dia mengarahkan fatwa, mengarahkan ilmu yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah artinya fatwa itu bisa berubah? Bisa tidak? Kok bisa? Bukankah itu ikhbar tentang hukum syar'i? Dan bukankah kita mengetahui namanya hukum syar'i itu sifatnya tidak berubah? Qaul qadim dan qaul jadid itu terkait dalam masalah dalil yang sampai kepada mereka. Walaupun tentunya yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau dengan yang lainnya itu adalah terkait dalam masalah keadaan si mustafti. Bukan hukumnya yang berubah, tetapi fatwa yang terkait terhadap permasalahan itu. Sehingga yang namanya fatwa itu sesuai dengan gambaran yang difahami oleh si mufti terhadap keadaan mustafti, sehingga dia memberikan apa yang diberikan sesuai dengan takaran dia. Kita kalau lihat dari hadis-hadis yang ada, ketika Rasulullah SAW ditanya mana yang lebih afdol dari amalan-amalan yang ada, maka jawabannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dari orang yang bertanya tersebut. Walaupun setelah digabungkan ternyata memang disesuaikan dengan keadaan. Dengan dalil yang tadi, sadu dzari'ah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu atau tidak melakukan memfatwakan tentang hukum puasa di safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan artinya dia tidak membolehkan dalam keadaan tertentu seseorang itu melakukan puasa ketika safar. Dan dalam keadaan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Yang artinya dalam hal ini fatwa dilihat dari ilah yang dimaksudkan ketika memang bisa dibaca ilahnya. Sehingga bukan hukumnya yang berubah, tetapi tentunya hukum yang disesuaikan dengan keadaan si mustafti atau orang-orang yang akan menggunakannya. Sehingga dalam masalah ini adalah terkait dalam masalah ijtihad, terkadang fatwa yang ada itu bisa diabaikan dan bisa jadi dipegang fatwa tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, dari fatwa yang ada coba. Nggih. Sudah tidak ada. Sudah berlalu. Di BKS Piyungan. Kalau di Ustadz Firanda, karena memang muncul tulisan yang baru kan, pemilu sudah berlalu, sehingga dia tidak, beliau tidak ingin menambah kericuhan lagi dan fokus. Ya gimana? Fatwa dari masih baca. Ada tambahan sambil menunggu yang lain. Ya, kita berharap dengan mempelajari ini ifta, mufti dan mustafti, kita bisa menelaah, meneliti kembali dari fatwa-fatwa para ulama. Siapakah yang berhak? Yang berhak untuk bisa kita mintai fatwa dan mana yang tidak? Copy paste-nya. Yang bahasa Arab atau bahasa Indonesianya? Hal yajuzu al-musyarakah fil intikhabati fi biladina Indonesia. Ilman anna sahat as-siyasiyah tahtawi ala firaqin wa afkarin kathira, walakinna yuhsha anna khatara taqadum syi'ah kabirun jiddan wa kadhalika al-ilmaniyuna. Fahal yajuzu at-taswit lil jama'ah li syakhsi al-aqrab lis sunnah, walakin yajibu at-tanbih annahu hatta idza faraqa hadhihi al-jama'ah aw idza adkhala, dan seterusnya. Kepada Syekh yang mulia, semoga Allah menjaga Anda, di sini kita mencoba untuk menelaah dari pertanyaan. Apakah boleh berpartisipasi di dalam pemilu di negeri kami Indonesia? Perlu diketahui nih, si mustafti yang memberikan kabar, memberikan info yang ada, bahwasanya kancah politik terbagi ke dalam banyak kelompok dan pemikiran. Akan tetapi ditakutkan bahwasanya bahaya akan kemajuan atau tersebarnya Syiah sangat besar. Catatan di sini ada ilah yang dicoba untuk dimasukkan ke dalam pikiran Syekh. Syiah, bahaya sangat ditakutkan. Demikian juga dengan kaum sekuler. Maka apakah boleh memberikan suara kepada kelompok jamaah atau orang yang paling dekat kepada sunnah? Dua, sesuatu yang ditakutkan, kemudian di situ ada tambahan, ada pilihan lain, ada kelompok yang lebih dekat terhadap sunnah. Maka apakah boleh memberikan suara kepada kelompok jamaah tersebut atau orang-orang yang paling dekat kepada sunnah? Akan tetapi yang perlu diketahui di sini ada tambahan juga bahwasanya apabila jamaah tersebut menang ataupun orang tersebut masuk ke dalam parlemen, maka akan sulit bagi mereka menerapkan syariah kecuali hanya mengurangi sebagian dari keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan, dan bahkan kebanyakan dari mereka terfitnah atas agama mereka dan dunianya. Ini baik, artinya di sini dicoba untuk memberikan gambaran lebih lanjut lagi tentang ya kelompok mereka, kelompok yang dimasukkan dekat terhadap sunnah yang nantinya akan terkalahkan ketika berada di parlemen. Maka bagaimana nasihat dari Anda? Semoga Allah membalas segala kebaikan Anda. Nasihat yang berupa fatwa. Dan antara nasihat, fatwa dan qadha berbeda. Nasihat bisa bentuknya secara umum, tidak harus terkait dalam masalah hukum syar'i. Kemudian yang namanya fatwa tadi terkait dalam masalah hukum syar'i. Kemudian yang namanya qadha itu adalah di situ mempunyai sifat ilzam. Artinya sifat memaksa. Makanya berbeda antara qadhi dengan mufti. Seorang qadhi itu adalah hakim yang bisa memutuskan dan putusannya bisa mendamaikan atau menyatukan dua permasalahan. Harus ditaati. Sedangkan seorang mufti maka tidak bisa memaksakan apa yang difatwakannya. Karena bisa jadi fatwanya berbeda, ini yang harus disikapi. Bagaimana cara kita khilaf di dalam masalah fatwa yang ada sehingga kita tidak perlu diributkan dengan fatwa yang ada. Kembalikan kepada kemampuan kita di dalam menelaah mana yang lebih baik dan mana yang lebih benar dari apa yang kita bisa baca. Nih, kegiatan politik tersebut dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama, siapa yang masuk dalam perpolitikan, ini jelas. Artinya yang masuk dalam parlemen sepakat mereka ini tidak diperbolehkan. Yang ingin kita bidik di situ adalah yang terakhir, adapun berpartisipasi di dalam memberikan suara, maka tidaklah mengapa dengan syarat kuatnya prasangka seseorang yang dipilihnya adalah paling memberikan maslahat yang dapat menolong manusia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'la. Di situ ada jawaban yang terkait dengan pertanyaan yang di atas. Atau bisa jadi jawaban ini jawaban yang ngambang, jawaban yang umum. Mana menurut antum? Umum. Adapun berpartisipasi di dalam memberikan suara, maka tidaklah mengapa. Ini juga kita katakan tidaklah mengapa ini apakah hukumnya wajib? Tidak. Kalau kita melihat dari artinya kita adil di dalam memberikan fatwa, tidak ada pemaksaan dalam masalah ini. Kemudian dengan syarat, di sini ada tambahan, dengan syarat kuatnya seseorang yang dipilihnya, maka perlu dilihat syarat. Dengan syarat prasangka seseorang yang dipilihnya adalah paling memberikan maslahat yang dapat menolong manusia. Artinya mafhum mukhalafah yang ada, kalau seandainya tidak, di sini kuat prasangka. Kalau seandainya kita tidak kuat, maka tidak ada kewajiban di dalam memberikan hal tersebut. Bahkan kalau hanya kita tidak membicarakan yang lainnya loh ya. Artinya kita sedang melatih atau membaca dari fatwa ini saja. Bisa jadi dengan mafhum mukhalafah yang ada, maka tidak boleh seseorang itu memilih ketika memang tidak punya kuat prasangka dalam masalah itu. Kemudian dikaitkan dengan soal yang di awal tentang masalah Syiah dalam masalah Nasrani dan sebagainya. Apakah benar jumlah Syiah itu sangat banyak sehingga sangat ketakutan sekali? Kemudian apakah jumlah Nasrani itu benar dengan apa yang sedang dikembar-kemborkan? Kemudian apakah memang sumbernya itu benar? Nah, di sini apa yang dikatakan oleh Ustaz Firanda juga artinya ketika memang di seseorang di perkataan yang lainnya, kalau seseorang memang dia sudah apa mengecek dengan kuatnya dalam masalah itu, ya silahkan. Kalau memang seandainya ada penelitian yang kuat, maka silahkan. Dan seterusnya. Lebih runcing lagi ketika memang anjuran atau arahan Ustaz Firanda kepada PKS itu yang lebih dikritisi lagi oleh sebagian ikhwan yang ada. Apakah memang benar seperti itu? Sudah saatnyakah kita memilih PKS dengan perkataan yang mutlak seperti itu dan seterusnya? Allah Ta'ala alam. Artinya kita mencoba melatih dalam masalah ini sehingga yang namanya jawaban itu dikaitkan dengan pertanyaan yang ada, sehingga ya ketika orang bertanya dengan gambaran-gambaran yang sangat besar itu, ya jawabannya seperti itu. Tidak salah yang namanya fatwa dengan ya disesuaikan dengan pertanyaannya. Apakah secara global atau secara umum itu kemudian dihukumkan kepada yang lainnya? Nah, tinggal kita mencoba untuk melatih kembali untuk membaca fatwa-fatwa yang ada. Ini diantara fungsi kita sering membaca fatwa, diantaranya yang pernah kita singgung, melatih kita untuk mengetahui dasar hukum yang mereka sering bawa. Kemudian kita juga bisa mengetahui tentang bagaimana cara memberikan fatwa dan seterusnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Artinya saya tidak menyimpulkan dari hukum dalam masalah pemilu karena ini sudah berlalu, walaupun nanti akan geger lagi ketika pemilu presiden, dan bisa jadi fatwa itu, bisa jadi fatwanya akan berbeda kalau memang seandainya penelitian yang lebih kuat mengarah kepada apa yang ditakutkan. Kalau tidak, maka dikembalikan kepada hukum asal yang ada. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.